Samazinoties starptautiskajiem pārvadājumiem, samazinās arī narkotisko vielu apgrozījums. Pagājušajā gadā valsts ieņēmumu dienestā muitas pārvalde atklājusi par 100 gadījumiem mazāk narkotisko un psihotropo vielu pārvadājumus nekā gadu iepriekš. Policijā gan norāda, ka šis bizness nav apstājies. Iedzīvotāji neatļautās vielas sākuši vairāk audzēt mājās. Pirms trim nedēļām izveidotais Veselības ministrijas vakcinācijas projekta birojs turpmākās 14 dienas strādās attālināti. Tas tāpēc, jo kādam no biroja darbiniekiem konstatēta COVID-19 infekcija. Aizvadītajā diennaktī pirmo poti pret COVID-19 Latvijā saņēmuši 223 cilvēki, bet otro 176. Tātad vakar vakcinētas 399 personas. Brīvdienās vakcinācijas ātrums atkal ir samazinājies. Vakar lielākoties vakcinēti mediķi un medicīnas iestāžu darbinieki. Sociālās aprūpes centros vakcinēšanas aktivitāte bijusi zemāka. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 424 COVID-19 gadījumi, 8 saslimušie miruši, veikti gandrīz 5000 šī vīrusa testu. Lietuvā vakar inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 375 cilvēkiem, reģistrēti 13 nāvis gadījumi ar COVID-19. Igaunijā 667 jauni bīstamās slimības gadījumi, 4 cilvēki no koronavīrusa miruši. Jaunzēlandes lielākajā pilsētā Oklendā atklāti 3 COVID-19 gadījumi, to inficēšanās avots nav izsakojums, tāpēc pilsētā uz trim dienām noteikti stingri ierobežojumi. Dienvidu Āfrika no rītdienas atvērs 20 sauszemes robežu šķērsošanas punktus. Tos slēdza 11. janvārī, lai apturētu COVID-19 izplatību. Dienvidu Āfriku ir smagi skāris vīrusa uzliesmojuma otrais vilnis, kas saistīts ar jaunu COVID-19 paveidu. Spānijas autonomajā Katalonijas reģionā šodien notiek vietējā parlamenta vēlēšanas. Aptaujas liecina, ka balsojumā varētu uzvarēt Spānijā valdošā socialistu partija. Jaunā koronavīrusa dēļ vēlēšana iecirkņos jāievēro stingri piesardzības pasākumi. Neraugoties uz COVID-19 pandēmiju, Kosovā šodien notiek parlamenta pirmstermiņu vēlēšanas. Galvenās problēmas, kuras būs jārisina nākamajai valdībai, ir bezdarbs, cīņā ar organizēto noziedzību, kā arī korupcijas apkrošana. Krievijas iedzīvotājs šovakar bija aicināti atbalstīt ieslodzīto opozīcijas politiķi Aleksēju Navaļniju. Atbalstu varēja paust izejot savu dzīvojamo māju pagalmos un iededzot mobilo tālruņu lukturīšus. Japānas ziemeļaustrumos vakar vakarā notikusi 7,3 magnitūdu stipra zemestrīce. Tajā ievainoti vairāk nekā 120 cilvēki. Lielākā daļa ievainoto guvuši vieglas traumas. Zemestrīce nodarījusi postījumus ēkām un vairākām dzelzceļa līnijām. Vēl Latvijā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ārsti novērojuši, ka kopš rudens mēnešiem pat laban dažādu traumu skaits pieaudzis par 80%, bet kopš decembra par 50%. Slimnīcā to skaidro ar ziemas iestāšanos, slideno laiku, kā arī dažādiem ziemas sporta veidiem. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Dažviet neliels sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns ziemeļ rietumu ziemeļu vējš, nakts sākumā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra minus 11, minus 16 vietām, austrumos līdz minus 19, piekrastē minus 5, minus 10 grādu. Rīt būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra minus 1, minus 6, austrumos minus 6, minus 10 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, nakts sākumā mērens ziemeļu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī minus 7, minus 9, rīt dienā minus 4, minus 5 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rosenbergs.